Příjemné dopoledne, krátce po 11. hodině vás zdraví opět Luboš Dvořák. S naším dnešním středečním hostem si budeme povídat o motorismu, o kolech, která se roztáčí, nejenom ta sportovní. A jsem rád, že mohu přivítat ve studiu doktora Jana Šťovíčka, prezidenta Autoklubu České republiky. Dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
My jsme řekli, že kola se roztáčejí. Než se dostaneme k tomu, co vlastně všechno Autoklub poskytuje, tak jsme tady probrali ta sportovní odvětví. Jedna anomálie letošního roku je, že se opět mohlo jet na přirozeném ledu, na přírodním ledu, ta plochá dráha.
No, já jsem strašně rád, že se to povedlo, protože mnoho zim nám nepřálo a nepodařilo se vytvořit dostatečně silný led na těch přírodních rybnících, ale konečně jsme odjeli mistrovství republiky na ledové ploché dráze. Je to obrovský zážitek, já jsem se byl podívat samozřejmě, jak to vypadá. Obrovský zájem diváků v Račicích na kanále, přišlo tolik lidí jako nikdy na žádné veslařské ani kanoistické závody, takže doporučuji všem navštívit to třeba příští zimu.
No, jestli zima bude přát, když jsme u tohohle odvětví sportu, jsou i některé umělé ledové plochy, nebo se to jezdí pouze na přírodním?
No, u nás se jezdí na přírodních, samozřejmě v zahraničí ty umělé plochy jsou, ale tam ještě nejsme, protože to je poměrně nákladná záležitost. Ale možná bych mohl prozradit příznivcům takovou, řekl bych doposud z části tajnou zprávu, možná, že se dočkáme nějakého umělého oválu třeba i v Praze.
No, Sáblíkové to taky slibovali, uvidíme. Vraťme se ovšem na začátek vůbec našeho rozhovoru, našeho seznámení. Autoklub České republiky, pojďme na to popsat, co všechno, nebo co všechno pod něj spadá, aby jsme si ujasnili, protože jsou ještě další kluby.
Tak Autoklub České republiky je jeden z nejstarších autoklubů vlastně v celé Evropě. Historie autoklubu se až do roku 1904, kdy byl založen nejprve klub motocyklistů Království českého a potom za pár měsíců klub automobilistů Království českého. Následně potom po vzniku Československé republiky vznikl Autoklub Republiky československé a Autoklub České republiky je jeho právním nástupcem. My sdružujeme všechny motoristické aktivity jak v oblasti automobilismu, tak motocyklismu. Jsme členem mezinárodních federací, sportovních federací v oblasti sportu motocyklového, automobilového, ale kromě toho samozřejmě se věnujeme i dalším aktivitám, jako je obecný motorismus, bezpečnost silničního provozu, ale také veteránské hnutí, karavaning a podobně.
Jak jste tady stavěni naroveň jako atletika, motorismus, fotbal a tak dále, to je asi zhruba tak jedna ta rovina v uvozovkách.
No, já myslím, že jste to vyjmenoval velmi dobře, velmi správně, to jsou, řekl bych, ty nejvýznamnější sporty a sportovní organizace, které v České republice a nejenom v České republice, ale v Evropě a ve světě existují.
Když jste vzpomněl ty první kluby, tak existuje z roku 1848 klub velocipedistů. Cyklisti se sdružují, ty mají taky nějaký svůj takovýhle svaz?
Samozřejmě, jako všechny sporty, existuje Český cyklistický svaz, no, ten bude asi starší než autoklub, to uznávám, protože velocipedy
nepotřebovali
motor, ano.
Technologicky ano. Autoklub tedy dozdal určitých organizačních i personálních změn, vy jste prezidentem byl zvolen loni na podzim, kdy jste vystřídal dlouholetého prezidenta Romana Ječmínka. Změnilo se něco pro členy a účastníky celého dění?
Já myslím, že to je otázka, kterou by bylo dobře položit právě našim členům, jezdcům, týmům nebo prostě členům, kteří se věnují motorismu, jak oni to vnímají. Já věřím, že by odpověděli kladně. My se snažíme dělat to vedení autoklubu trošku jiným způsobem, než tomu bylo předtím. Snažili jsme se trošku zmodernizovat autoklub, změnit přístup, změnit komunikační strategii, otevřít se a víc komunikovat s našimi členy. Snažíme se rozvíjet aktivity na sociálních sítích a vytvořit spoustu programů, projektů pro naše členy, pro naše jezdce a pro týmy, aby autoklub byl atraktivní, aby se jim líbil, aby na něj nenadávali, aby ho trošku třeba měli rádi a třeba aby si nalepili na to svoje auto nebo motorku nálepku Autoklub České republiky a byli na to hrdí, že jsou členem, tak snad se to daří.
Vy sídlíte v Opletalové ulici, což je naproti hlavnímu nádraží v Praze. Nádherná budova, teď jsem si na to vzpomněl, protože jsem se tam před 14 dní rozbil mobil na chodníku, no ale no nic, to byla taková moje příhoda. Ale ta budova je velice, velice zajímavá a možná i architektonicky, historicky zajímavá.
Určitě, to je věc, na kterou my jsme obrovsky hrdí a musím říct, že ani Český olympijský výbor nemá v Čechách takovou krásnou budovu a myslím, že jsme v tom jedineční. Ta budova je podle projektu architekta Janáka, což byl významný významný funkcionalistický architekt. Bylo to od začátku stavěno jako sídlo Autoklubu Republiky Československé v klasickém klubovém stylu, to znamená mramor, kůže, dřevo, krásné interiéry. Máme tam zasedací místnosti, máme tam salonky, máme tam sál, máme tam historický Heinzův sál, kde zasedá prezidium Autoklubu už od toho roku 1929, kdy byla ta budova dokončena. Teď jsme měli 238. historické zasedání prezidia Autoklubu pořád ve stejné místnosti. No a musím říct, že je zajímavé, že ta budova byla postavena za obrovský náklad 19 milionů korun tehdejších, tedy prvorepublikových, což byla samozřejmě obrovská suma peněz. A na ty náklady se složili členové. To byli samozřejmě bohatí lidé, protože kdo si mohl dovolit mít auto nebo motorku, to byli opravdu velmi bohatí lidé tehdy.
Takže u této budovy nebyl nikdy jediný vlastník, bylo to vždycky jakoby klubová záležitost.
Vždycky to byla klubová záležitost, Autoklub Republiky Československé, potom samozřejmě Svazarm a následně Autoklub České republiky, Československý autoklub, Autoklub České republiky.
Což je vlastně unikátní, že původní majitelé stále jakoby vlastní tento vzácný historický dům. Pojďme k vůbec struktuře. My jsme hovořili o tom, že vy vlastně združujete především ty sportovní kluby. Ke sportu se dostaneme. Jak je to s veřejností? Co vlastně Autoklub České republiky může nabídnout veřejnosti, nebo naopak, co on by potřeboval od veřejnosti?
No tak my se snažíme, právě to jsou ty nové projekty, které se snažíme vytvářet, aby Autoklub byl zajímavý i pro ty nesportovce, ale máme už historicky samozřejmě velkou část členské základny, která se sportu nevěnuje, ale která se věnuje třeba tomu obecnému motorismu, aktivitám v oblasti bezpečnosti silničního provozu a podobně. Je celá řada témat, na kterých je zapotřebí pracovat. Děti v dopravním provozu, rodiny, matky v dopravní situaci nebo seniori, to je obrovské téma, které si myslím, že je poměrně podceněno a budeme se mu chtít taky věnovat. Celá řada lidí prostě o to zájem má. Já mám takovou tajnou představu, já bych chtěl, aby se nám povedlo po mnoha a mnoha letech třeba dosáhnout toho, aby Autoklub měl takové postavení v Čechách, jako má v Německu ADAC, německý všeobecný autoklub.
Jaké postavení?
To je organizace, která zastupuje všechny motoristy. Je to taková tradiční organizace, která samozřejmě funguje už celou řadu desetiletí. A je to taková tradice, že když si někdo opatří řidičský průkaz, tak automaticky se jde přihlásit do ADAC, vezme si nálepku ADAC, nalepí si ji na auto, je hrdý na to, že je členem ADAC. Protože mu to přináší nějaké výhody, třeba nějaké úlevy na pojistném nebo třeba slevy na benzínu a podobně. Tam bychom se chtěli dostat a nemyslím, že to bude hned, ale v dnešní době je to tak, že ADAC má v 80 milionovém Německu asi 18 nebo 19 milionů členů a to si myslím, že klobouk dolů, třeba se tam jednou k tomu přiblížíme.
Tvrdí náš dnešní host, prezident Autoklubu České republiky, doktor Jan Šťovíček. Vracíme se k našemu tématu. Připomínám, že mým dnešním hostem je doktor Jan Šťovíček, prezident Autoklubu České republiky. My teď probereme tu sportovní část, která ta motoristická odvětví jsou, jak se říká, prioritní, primární. Ty, kteří mají nejvíce. Prioritní, to už bychom někomu mohli nadržovat. Ale zeptám se jedna osobní věc. Jak vy jste se vůbec dostal taky přes sport k Autoklubu?
No, ano, přes sport, ale ještě předtím vlastně to je zajímavá věc, já jsem se k tomu dostal vlastně jako funkcionář, protože někdy v roce 98-99 mě oslovil tehdy jeden činovník z motocyklové federace, který se mě zeptal, zda bych nechtěl se věnovat disciplinárním záležitostem, vlastně souzení těch disciplinárních případů v Evropské motocyklové federaci, která byla tehdy nově založená. A já jsem říkal, že bych strašně rád, ale že jako o tom mnoho nevím. On říkal, hele, stačí, je potřeba někdo, aby to byl právník, aby uměl anglicky, aby ho trošku zajímaly motorky, že jo. Protože jsem na motorky koukal v televizi, tak jsem říkal, dobrá, to by mě zajímalo. A stal jsem se vlastně členem disciplinárního panelu té mezinárodní nebo té Evropské motocyklové federace. A cestou z toho prvního kongresu, kde mě vlastně jmenovali do té disciplinárky, tak jsem se potkal s jedním pánem, který vlastnil motocyklový tým a on mi začal vyprávět, jak je to zábavné jezdit na ty motocyklové závody silniční teda. No tak když jsme vystupovali v Praze z letadla, tak jsem si s ním plácnul a ten další víkend už jsem měl první závod v Mostě na nějaké 125 Sport Production. No a moc se mi to teda nelíbilo, jo, protože to byly, já jsem říkal, to jsou nějaký divný závody, všichni odjeli, já jsem zůstal poslední, tak jsem si to ještě
rozmýšlel. Co to je za závody?
Nějaký divný závody, všichni odjedou. Ale takhle jsem se k tomu dostal, začal jsem jezdit závody na motocyklu, věnoval jsem se tomu souzení těch mezinárodních právních nebo disciplinárních kaus a potom jsem si zlomil nohu na lyžích a to už na těch motorkách tolik nešlo, tak jsem se začal věnovat autům a jezdil jsem okruhové závody v autech, takže jsem si to vlastně vyzkoušel na vlastní kůži.
Takže to znáte. No, vás je známo, že vlastně vás se říká, že jste sportovní právník, tak jako Ivo Jehelka je zpívající, tak vy jste sportovní právník. ten obor takhle opravdu existuje, nebo to je jenom, jak jste zaškatulkován, že se zajímáte především o sportovní kauzy?
Taková otázka, která trošku rozštěpuje tu právnickou veřejnost. Někteří právníci vám řeknou, že neexistuje. Já si myslím, že existuje, že to je obor, který prostě má svoje bytné postavení v tom právním systému a dokonce už se mi přednáší a vyučuje na právnických fakultách, takže určitě ano. A je to prostě obor, který je specifický a zahrnuje vše, co se týká sportu od třeba organizace těch sportovních svazů a podobně. Disciplinární předpisy, disciplinární řízení, antidoping, to je velmi taková specifická významná část toho, ale taky samozřejmě sportovní marketing a všechny právní věci, které s tím souvisí, takže určitě jsem přesvědčen, že to je své právní obor.
Vy jste byl také vlastně účastný té kauzy v Rio de Janeiro.
Myslíte Martinu Sáblíkovou?
Ano.
Ano, my jsme se snažili dostat Martinu Sáblíkovou do olympijského závodu v cyklistice, protože tam došlo k nějakému administrativnímu pochybení, kvůli kterému ona se tam vlastně z formálních administrativních důvodů nekvalifikovala, přestože všichni věděli, že ona tam do toho závodu patří a samozřejmě i Mezinárodní cyklistická unie.
Ale někde se stala chyba.
Stala se administrativní chyba. Pokoušeli jsme se ji tam dostat, bohužel, velmi mě to mrzí, byli jsme k tomu blízko, ale nepovedlo se to.
Takže na kole někdy příště. Vraťme se ovšem k těm motorovým kolům, která jsou pohánějí na motory. Který sport, který vlastně vy máte pod svými křídly, je asi tak nejpočetnější?
No tak v České republice určitě nejvíce fanoušků a vůbec jaksi příznivců má rally, to je taková naše výkladní skříň, taková nejvýznamnější disciplína. Samozřejmě spousta lidí u nás v automobilových sportech fandí autokrosu, což je taková tradice, to je záležitost, která se u nás pěstovala ještě v letech totality a bylo jí přáno i ze strany tehdejších státních orgánů. V motocyklových závodech je to jednoznačně motokros, který má obrovskou popularitu a potom plochá dráha, která u nás velmi dobře prosperuje. Já nechci na nikoho zapomenout, máme celou řadu disciplín, jak v automobilových, tak motocyklových sportech a tohle jsou asi ty, které mají...
To jsou takzvaní tahouni.
Ano, tahouni, přesně tak.
Když jsme u rally sportu, tam se zpřísňovala pravidla po těch nešťastných událostech, které provázely předešlé 2-3 ročníky. Do jaké míry se musel změnit přístup pořadatelů k tomuto sportu?
Musel, protože samozřejmě ty úrazy, které tam byly, to se nedalo v tom pokračovat. Víte, ono, každý jezdec vám řekne, že do toho auta se dá s tím, že tak trochu počítá, byť si to moc nepřipouští, že se něco přihodí. Ale pokud dojde k tomu, že jsou zraněni nebo nedej bože zemřou diváci, tak je to samozřejmě špatně. A my jsme s tím museli něco udělat a já bych chtěl poděkovat našemu svazu rally, který v tom odvedl obrovský kus práce a vypracoval bezpečnostní manuály, které vedou k tomu, že se ty nehody a ty úrazy diváků už neopakují. My jsme v tomhle vzorem všem státům, řekl bych v Evropě, možná ve světě.
No já když se dívám třeba na Portugalsko nebo na tyhle ty jižní státy, co tam dělají diváci kolem trati, to jako nebere rozum a tady prostě bezpečnostní zóny, praporky, píšťalky, všechno to běží tak, jak má.
Ano, funguje to tak. Diváky jsme odtlačili trochu dál od těch tratí, což když se podíváte na to Portugalsko
tam
nebo Řecko, tak
to auto si rozhrnuje ten dáv doslova.
No a takhle to opravdu nejde, protože to je jenom otázka času, kdy to skončí průšvihem. My jsme samozřejmě byli pod palbou kritiky, že ty diváci tam nebudou chodit a podobně. Zvykli si na to. A já bych chtěl poděkovat našemu viceprezidentovi pro automobilový sport Tomáši Kuncovi a výkonnému řediteli Adamu Eliášovi, kterým se podařilo dokonce tohle dostat na půdu FIA, Mezinárodní automobilové federace. A dokonce v tuhle chvíli my školíme ostatní státy, jak udělat rally bezpečné, což si myslím, že je opravdu záslužný čin.
Tak to rally sport kalendář už pomalu se začíná rozjíždět. Co nás čeká teď v nejbližší době?
Tak první rally sportu je Valaška, která se pojede teď a to je vlastně začátek sezóny. My jsme samozřejmě na to zvědaví, těšíme se na to a doufám, že všechno proběhne v pořádku.
A pak začínají motokrosy už.
Motokrosy začínají
podle počasí.
Ano, podle počasí samozřejmě. To jsou takové ty terénní disciplíny, se rozjíždí jako první. No a už máme samozřejmě něco odjeto. Je to kompletní mistrovství v té ledové ploché dráze a je to taky mistrovství republiky v motoskeringu. To se samozřejmě díky dobré zimě letos povedlo a už se nám budou rozjíždět všechny ty disciplíny, autokros a tak dále a tak dále.
Zmínili jsme plochou dráhu. Jak je to s těmi stadiony? Markéta vypadá tak, jak vypadá. Mšeno tam to je taky takové na pováženou. Bude se s tím něco dělat, nebo jak vůbec pomoci těm, kteří chtějí oprášit tu slávu těch plochých drah, ať už to je Pardubická, Slaný a další?
No tak třeba Markéta a Pardubice, to jsou dráhy, které prosperují, tam jsou samozřejmě velmi silné kluby, které fungují a na Markétě to s podporou ministerstva vnitra, respektive sportovního centra ministerstva vnitra, také bych chtěl poděkovat panu řediteli Baranovi a panu náměstkovi Zmatlíkovi za to, že plochou dráhu podporují v rámci rezortu. Zlatá Přilba, to je samozřejmě obrovský silný klub, Evžen Urban, Petr Moravec ho vedou skvěle a myslím si, že to bude prosperovat. Mě hrozně mrzí, že někde plochá dráha bojuje s problémy, jako třeba v Kopřivnici, to je poslední případ, kde hrozí, že by náš poslední vlastně severomoravský ovál byl zavřen kvůli nějakému nepochopení možná, nebo nedostatku ochoty podpory ze strany města. Snažíme se samozřejmě tomu pomoci. Podobná situace bohužel i ve Slaném, kde plochodrážní stadion stojí na cizích pozemcích a to nájemné, které majitelé pozemků vybírají, je už pro klub neúnosné. Tam se snažíme řešit tu situaci s městem Slaný a věříme, že to dopadne tak, že město nějak ploché dráze ve Slaném pomůže. Finančně samozřejmě zejména, protože bez vstupu města to je asi situace neřešitelná. Hrozí, že by tam plochá dráha skončila, což si myslím by byla obrovská škoda. Slané tam má tradici od 50. 60. let, jezdilo se tam mistrovství světa, takže bohužel někde takhle bojujeme, ale věřím, že se to podaří s pochopením třeba těch radnic vyřešit.
To je tady plochá dráha. Co autokros? Je na vzestupu nebo stagnuje tento sport? Ty tradiční dráhy se podaří nebo se daří držet? Petr Bartoš, ten stále ještě na špici a další, kteří se dostávají i do Evropy, ale já si pamatuju ten autokros, že prakticky ho dávali co 14 dní v televizi, když byla sezóna.
No tak tehdy to byl sport číslo jedna, jak říkám, byl podporován i tehdejšími orgány státními, protože to byl sport braný, podobně jako motokros, že? Takže to nějakou návaznost na armádu, svazarm a podobně. Já si myslím, že autokros u nás prosperuje. My jsme autokrosovou velmocí mistrovství Evropy, sbíráme celou řadu úspěchů a pravidelně vyhráváme pohár národů. Myslím dokonce, že se to ještě nikomu nepodařilo nás v tom porazit. Máme spoustu úspěšných jezdců v tom poli mistrovství Evropy. Co mě trochu mrzí je, že nám ubývají mladí jezdci, že nám trošku řídnou ta startovní pole a my se snažíme to samozřejmě řešit tak, abychom udělali autokros atraktivní a zajímavý pro jezdce, abychom tam nalákali další a další adepty. Máme mladé jezdce, kteří jsou velmi nadějní, jako je třeba Kuba Kubíček nebo další a já si myslím, že ten autokros určitě u nás má budoucnost. Pokud se týče tratí, tak tam narážíme trochu na problémy, které jsou nyní, řekl bych, moderní nebo aktuální a to je problém ekologie, ale to není jenom v autokrosu, je to třeba i u autodromů. Lidé, kteří bydlí třeba 30-40 let v domku vedle nějaké trati, tak si najednou vzpomenou, že tam je moc velký hluk nebo že tam chodí okolo jejich domů moc diváků. Ku podivu, když se tam stěhovali, tak už tam ta trať třeba stála a vůbec jim to nevadilo, nebo třeba získali ten dům za nějakou sníženou cenu a teď najednou je to pro ně obrovský problém, ale to je takový moderní trend, se kterým se také budeme.
Ano, to známe, když si postaví barák vedle letiště a pak to letiště chtějí odstranit, že to víme, jak to chodí aerovodochody a podobně. Tak pojďme k dalším sportům. Co ještě je něco takového na vzestupu, jako třeba teď prožívá obrovskou renesanci nebo vzestup biatlonu? Je něco motorismu? Nějaký takovýto sport, který byl skoro zapomenut a najednou se objevil.
No, to je zajímavá otázka.
Já teď taky přemítám, jestli něco takového, ten skiering, to je, ten byl, nebyl, to bylo takové podle toho, jak to bylo populární, či nikoliv.
Ale každá ta disciplína má svoji skupinu příznivců a já si myslím, že to je taková stabilní, setrvalý směr. Nevím,
Co tahače nákladní? Ty teď jsou tak nějak jako je v celku ticho.
Tahače, no to je záležitost, která se nejede u nás na republikové úrovni samozřejmě, protože tolik těch tahačů zase to je tak nákladná záležitost, že tady nemáme, jezdí se mistrovství Evropy. Nemáme tým Bugira, velmi úspěšný a další české týmy a jezdce, takže tam patříme ke špičce. Já jsem samozřejmě strašně rád, že to tak je. Adam Lacko je určitě jedním z nejlepších jezdců v traku, který v současné době působí. A je to taková trošku zvláštní disciplína. Já bych samozřejmě třeba si představoval některé disciplíny, že budou na vzestupu víc, než to je teď, jako třeba okruhové závody automobilů, což je moje srdeční záležitost, nebo silniční, klasické silniční závody motocyklů. Třeba se nám to podaří trošku pozvednout do budoucna, také na tom pracujeme. Možná, když se ptáte, co je na vzestupu, nebo co je teďka takový boom, tak to jsou takzvané přírodní okruhy, silniční závody motocyklů na přírodních okruzích, jako tratě jako Hořice a podobně, 300 zatáček Gustava Havla, tradiční záležitost. Tam v posledních letech obrovský zájem jezdců, obrovský zájem diváků a vlastně silniční motocyklový sport stojí, řekl bych, na těch přírodních okruzích. Takže to je možná ta disciplína, která zažívá ten boom. Teď.
Když jsme u těch okruhů, jak je na tom brněnský autodrom?
Tak brněnský autodrom pořádá MotoGP, velkou cenu České republiky. My jako Autoklub jsme samozřejmě rádi, že tenhle závod se pořádá. Podporujeme to, aby se pořádal, aby se trval v Brně. Pokud vím, tak je tam ještě na 4 roky uzavřená smlouva, takže minimálně 4 roky tam tu velkou cenu uvidíme. A já jsem rád, že tomu tak je. Trošku mě mrzí, že tam nejsou další závody, třeba republikové šampionáty, jak v motocyklech, tak v autech, ale to je samozřejmě otázka obchodní politiky toho automotodromu, do které my moc nemůžeme zasahovat.
Jsou nápady či ambice vybudovat něco jako Hungaroring, tedy aby se sem mohla dostat do Čech nebo na Moravu Formule 1?
No, myslím, že to není potřeba budovat. Formule 1 by se samozřejmě mohla v Brně úplně krásně jezdit.
Stačí to kapacitně a technicky?
Určitě asi by tam bylo zapotřebí udělat nějaké úpravy, ale nebylo by to ani tak nákladné, nebo samozřejmě nákladné by to bylo, ale je to realizovatelné. Samozřejmě Formule 1 je věc, která je drahá, protože se tam platí promotérský poplatek, který je ještě mnohonásobně vyšší než u MotoGP. Takže by byla jenom otázka sehnat na to peníze a nevím, jestli by to úplně se setkalo s podporou ze strany třeba státu nebo ministerstva školství.
No tak určitě je to lepší, než sem táhnout olympiádu.
Já myslím, že to je srovnatelně nákladná záležitost. No.
Ale to má, aspoň to má nějakou dobu trvání, ta olympiáda. Vidíte sám, že ta sportoviště teď už zase začnou pustnout jako všude. Tak my ovšem zůstaneme u motorismu, který nás baví. Se mnou ve studiu prezident Autoklubu České republiky Jan Šťovíček. Posloucháte Signál Rádio. Ještě jednou se vrátíme na silnice, na okruhy, na závodní dráhy, třeba i do terénu. I když ten sport nebo sporty, o kterém teď bude hovořit, tak spíše radši zůstaneme u asfaltu, protože řeč je o těch malých čtyřkových vozidlech, ať už to je bez motoru nebo s motorem. Proto se ptám prezidenta Autoklubu České republiky, doktora Jana Šťovíčka, jestli i tyto sporty patří pod vaše křídla?
Samozřejmě, my jsme členem Mezinárodní automobilové federace v oblasti sportu. Pro oblast sportu jsme držitelem sportovní národní autority, pro oblast sportu automobilového a dnes už pod automobilový sport spadá i karting, to znamená motokáry. Motokáry mají takové svébytné postavení v rámci té Mezinárodní federace a samozřejmě i u nás. Je to taková disciplína, která je důležitá zejména pro mládež, pro výchovu budoucích jezdců, aut, formulí a podobně, takže my se snažíme tomu věnovat velkou pozornost. I tam se snažíme provést nějaké změny v té disciplíně, tak abychom skutečně efektivně vychovávali ty mladé talenty. Provozujeme také kartingovou akademii, kde se snažíme získat nové jezdce, nové zájemce o tenhle sport a myslím, že se to docela daří. Máme tam velmi úspěšné jezdce, mistra Evropy nám opakovaně vyhrává Adam Kout v oblasti nebo v disciplíně, která se jmenuje Superkart. Patrik Hájek byl druhý z mistrovství Evropy, takže máme tam celou řadu talentů a věřím, že ten sport bude se dál rozvíjet.
Teď mě ještě napadlo, co čtyřkolkáři? Ty zatím ještě nejsou organizováni nebo jsou?
Terénní čtyřkolkáři, to je taková svébytná skupina také. My se snažíme nějak organizovat a nějak je zapojit do toho organizovaného závodění. Snad se nám to podaří.
Ovšem, kdo nezávodí, tak to jsou veteráni, ale karavanisté. Ty patří pod vás tady.
Ano, my máme také asociaci karavankár klubů. To je samozřejmě oblast nikoli v sportovní, ale zájmové činnosti. Je to věc, která má obrovskou tradici u nás. To jistě pamatujete ještě z doby také totalitního režimu. Spousta lidí, kteří se tomu věnovali už tehdy, kteří se tomu věnují teď, pořádají srazy, účastní se evropských a světových rally. Máme v tom velkou tradici, máme tam řadu klubů z celé republiky a já, když se přijedu podívat na karavanistický sraz, tak oceňuju tu jejich soudržnost a spolkovou činnost. Je to něco jiného než sport.
Taková komunita.
Je to komunita, která je svébytná, ale samozřejmě k motorismu to patří.
Co patří pod vás určitě, tak to jsou historická vozidla a veteráni. Tam už můžeme říct, že někteří i závodí. Ať už máme třeba některé některé soutěže, co se týká rally, třeba rally Bohemia, tak tam s ním souběžně běží ta kategorie těch veteránů a oni opravdu závodí. A pak jsou ti veteráni, kteří jezdí pro radost, pro krásu a protože to vůbec ještě jede.
Ano, je to přesně tak. Aby se to rozlišilo, tak my máme na to speciální terminologii, když říkáme historická vozidla, tak tím myslíme ty historické závodní vozy a když hovoříme o veteránech, o oldtimerech, tak to jsou ty vozy cestovní, které vlastně jsou tedy pro potěchu a zábavu. To historické závodění v rally tedy zejména nebo v závodech do vrchů je u nás na velmi vysoké úrovni. Jezdí se to s podniky mistrovství republiky v rally, jak říkáte třeba Rally Bohemia nebo Barum Rally Zlín a je spousta lidí, kteří se tomu věnují. Já jsem hrozně rád, že to tak je, protože nám to pomáhá uchovávat ta krásná historická auta v provozu a diváci je můžou vidět na trati, to je samozřejmě krásná věc. Pokud se týká třeba závodů do vrchů, tak tam jsme obrovsky úspěšní, mistrovství Evropy, historici vyhrávají tituly a obsazují přední příčky, to mě samozřejmě velice těší, když nám vozí z ciziny poháry. No a pokud se týká toho veteránského hnutí, my máme v rámci autoklubu asociaci Veterán Car Clubu, kterou vede viceprezident autoklubu František Čečil, ta je členem Mezinárodní federace veteránů FIVA, zastupuje tam zájmy autoklubu České republiky a všech vlastně českých veteránů. Máme tady další organizace veteránského hnutí, je tady mezi nimi dobrá spolupráce a já velmi rád navštěvuji jejich akce a sám přemýšlím, že si konečně nějakého veterána pořídím, což bych teda asi měl. A
no,
těším
můžete,
se na to, jak se budu účastnit
aktivně. Jestli to dobře počítám, jestli máte doma někde schovaného favorita, škodu favorita, tak za chvíli už bude veterán.
Za chvíli už bude veterán a asi můžu používat na tyhle ty příležitosti, ale to veteránské hnutí se mi velmi líbí, je to je prostě velice příjemná záležitost. Pořádí se samozřejmě také soutěže bodované, byť to není na rychlost, ale je to spíš nějaká otázka orientace, nějaká otázka šikovnosti a podobně, ale zase je to velmi příjemné prostředí, lidé se tomu věnují tak, že se samozřejmě obléknou do kostýmů z doby.
To se u některých soutěží také hodnotí elegance.
Ano, samozřejmě elegance a je to velmi příjemná taková společenská záležitost.
Ten kalendář těchto soutěží je rovněž plný, protože když se těchto lidí zeptáte, tak prakticky každý víkend se někde něco děje v oblasti srazů, rojení se tomu také říká, nebo těchto soutěží. Máte čas někdy vůbec stíhat všechno? No, kam byste chtěl?
Uprostřed sezóny to je velmi obtížné, protože třeba během jednoho víkendu máme 4-5 podniků, ať třeba veteránských nebo sportovních, motocyklových, automobilových a samozřejmě po celé republice, takže já nevím, typicky vždycky problém byl poslední srpnový víkend Barum Rally a současně mistrovství Evropy tahačů v Mostě, takže to byla taková vždycky prubířský kámen, jak to všechno stihnout. Já se samozřejmě snažím co nejvíc těch podniků navštívit, protože chci podpořit naše pořadatele, na kterých naše aktivita stojí. Pořadatele sportovních podniků jsou velice důležití, tak je podpořit svojí přítomností, ale ne vždycky to samozřejmě můžu stihnout všechno, nicméně samozřejmě máme viceprezidenty pro automobilový sport, pro motocyklový sport. První viceprezident pan Minářík taky navštěvuje ty podniky, takže snažíme si to nějak rozdělit.
Naše povídání je téměř ve finále. Kolik vlastně členů v současné době sdružujete? Jak je ta velká členská základna Autoklubu České republiky?
To je taková otázka, která je dobře cílená. My v současné době máme okolo 13 tisíc, a teď nevím přesně to číslo, 13 tisíc členů. Já jsem rád, že to můžu říct, protože my jsme asi před 4 lety udělali takový přesný cenzus té členské základny, víme to přesně. Udělali jsme elektronickou databázi, předtím tam v tom úplně nebyl pořádek, celá řada sportovních svazů a stejně tak Autoklub měla problém s tím, aby z té databáze vyřadila třeba některé mrtvé duše, lidi, kteří už se tomu nevěnují a podobně, kteří třeba odešli nebo tam byly nějaké duplicity. Některé svazy, jako třeba my nebo fotbal, hokej a podobně to udělali, já si myslím, že to je dobře. Já jsem rád, že když jsem se stal prezidentem Autoklubu, tak už tu členskou základnu máme takhle vyčištěnou a nemůže nikdo nám vyčítat, že jsme si vymýšleli.
Říká můj dnešní host Jan Šťovíček, který je prezidentem Autoklubu České republiky. Jsme na začátku sezóny, takže přejeme sportu zdar a pokud možno pěkné počasí vždycky o víkendu, když se něco děje.
Děkuji moc krát a doufám, že to klapne. Zdravím všechny posluchače a ještě jednou děkuji za pozvání.